50 languages.
63.
63.
63.
Задаване на въпроси 2.
Küsimuste esitamine 2.
Küsimuste esitamine 2.
Аз имам хоби.
Mul on hobi.
Mul on hobi.
Аз играя тенис.
Ma mängin tennist.
Ma mängin tennist.
Къде има игрище за тенис?
Kus on tennise väljak?
Kus on tennise väljak?
Ти имаш ли хоби?
Kas sul on hobi?
Kas sul on hobi?
Аз играя футбол.
Ma mängin jalgpalli.
Ma mängin jalgpalli.
Къде има футболно игрище?
Kus on jalgpalli väljak?
Kus on jalgpalli väljak?
Ръката ме боли.
Mu käevars on valus.
Mu käevars on valus.
Ходилото и китката също ме болят.
Mu jalg ja käsi valutavad ka.
Mu jalg ja käsi valutavad ka.
Къде има лекар?
Kus on arst?
Kus on arst?
Аз имам кола.
Mul on auto.
Mul on auto.
Имам и мотор.
Mul on ka mootorratas.
Mul on ka mootorratas.
Къде има паркинг?
Kus on parkla?
Kus on parkla?
Аз имам пуловер.
Mul on kampsun.
Mul on kampsun.
Имам също яке и дънки.
Mul on jakk ja teksad.
Mul on jakk ja teksad.
Къде има пералня?
Kus on pesumasin?
Kus on pesumasin?
Аз имам чиния.
Mul on taldrik.
Mul on taldrik.
Имам нож, вилица и лъжица.
Mul on nuga, kahvel ja lusikas.
Mul on nuga, kahvel ja lusikas.
Къде има сол и черен пепер?
Kus on sool ja pipar?
Kus on sool ja pipar?